Ефір «Свобода» у Мінску, 9 вечора, у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку падзеі звязаныя з Беларусю. Кароль Гішпаніі Хуан Карлас I патэлефанаваў сёння Александру Лукашэнку, сцвярджае агенцтва Белта са спасылкай на прэсавую службу кіраўніка Беларусі. Паведамляецца, што бакі абмеркавалі перспектывы двухбаковага дыялогу, дачыненні паміж Беларусю і еўразвязам і супрацоўніцтва ў рамках міжнародных арганізацыяў. Прэсавая служба гішпанскага караля не пацвердзіла, але і не зняпраўдзіла факту размовы. У амбасадзе Гішпаніі ў Менску і ў МЗС гэтай краіне пра размову нічога не ведалі. Ля вёскі Гута ў Магілёўскай вобласці ўлады сёлета забаранілі святкаваць купалля. У намётавы лагер сёння прыехалі прадстаўнікі сілавых і ляснічых ведамстваў Бялыніцкага раёну і загадалі ачысціць мясцовасць, матывуючы гэта пажарнай небяспекай. Пазней на месца прыбыў аўтобус за мапам. Трох арганізатараў свята аштрафавалі на сумы ад 700 да амаль 900 тысяч рублёў. Дэмакратычныя актывісты Бялыніцкага раёну Магілёўскай вобласці ладзяць купалля ля вёскі Гута на беразе ракі Друць апошні 11 гадоў. На свята звычайна збіраецца некалькі соцень чалавек. На чэмпіянаце Еўропы па баскетболе ў польскім Быдгашчы група беларускіх заўзятараў была выдаленая з матчу з-за бел-чырвона-белых сцягоў, паведамілі Радыё Рацыя і Еўрарадыё. У суботу ўвечары група беларускіх заўзятараў на матчы Беларусь-Літва разгарнулі бел-чырвона-белыя сцягі. Спачатку прадстаўніца арганізатараў з Нямеччыны сама зняла вялікі нацыянальны сцяг, расцягнуты на трыбуне, патлумачыўшы, што заўзець за беларускую каманду можна толькі пад афіцыйны чырвона-зялёнай сімволікай. У другім тайме ахова запатрабавала ад заўзятараў згарнуць і маленькія сцягі, выдаліўшы ў перапынку трох чалавек, якія адмовіліся гэта зрабіць. Паводле рашэння Міністэрства эканомікі з сённяшняга дня ў Беларусі падаражэлі ўсе маркі цыгарэт айчыннай вытворчасці. Працягваем навіны. Былая прэм'ер-міністрка Украіны Юлія Цімашэнка паўстане ў сераду перад судом паводле абвінавачанняў у злоўжыванні ўладай. У выпадку асуджальнага выраку Цімашэнцы пагражае да 7 гадоў зняволення. Цімашэнку вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў за арганізацыю падпісання ў 2009 годзе дамовы паміж Газпромам і Нафтагазам Украіны аб пастаўках расійскага газу ва Украіну. Афіцыйны Кіеў лічыць, што ўгода прадугледжвае неапраўдана высокую цану на газ для Украіны. Апазіцыя называе судовы пераслед супраць экс-прэм'ера палітычна матываваным. У Малайзіі ў суботу і нядзелю былі затрыманыя 60 удзельнікаў апазіцыйных акцыяў. Частка затрыманых пасля адпусцілі, папярэдзіўшы аб недапушчальнасці ўдзелу ў буйной дэманстрацыі, запланаванай на 9 ліпеня. Арганізатары апазіцыйнай акцыі патрабуюць большай палітычнай празрыстасці і заклікаюць пакласці канец нязменнаму 54-гадоваму кіраванню партыі «Малайская нацыянальная арганізацыя». У правінцыі Урузган на поўдні Афганістану талібы выкарысталі сёння для здзяйснення тэракту 8-гадовую дзяўчынку. Ёй уручылі скрутак з бомбай і папрасілі аднесці яго да паліцэйскага пастарунку. Калі дзяўчынка наблізілася да будынку, тэрарысты дэтанавалі выбухоўку. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех зробіць заяву для прэсы на працягу наступных 48 гадзін, паведаміў сёння прэсавы сакратар прэзідэнта. Салех, які пацярпеў падчас абстрэлу яго рэзідэнцыі на пачатку чэрвеня, праходзіць лячэнне ў Саудаўскай Арабіі.